Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Ondřej Černý. Dnešním hostem je básnířka a dramatička, autorka sbírek poezie, povídek, ale i her určených pro divadlo nebo rozhlas, Kateřina Rudčenková. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Salonu práva jste řekla, že člověk píše poezii třeba proto, že není z různých důvodů schopný, tak říkajíc, běžně žít a tak se uchyluje k psaní, aby si své nedostatky nebo přebytky kompenzoval. Od vás čtenáři v poslední době žádné básnické dílo nezaznamenali. Znamená to, že už jste se zařadila a že už vašimi slovy umíte běžně žít?
No, to je zajímavá otázka. Nemám vůbec pocit, že umím běžně žít. Ale to, proč jsem přestala psát poezii, bylo to, že jsem se cítila nějak jako s tím osaměle, tak mě víc naplňuje teď psát pro divadlo, protože je to takový sociálnější.
Na druhou stranu říkáte, že nemáte pocit, že jste se zařadila, okolí se vás neustále ptá, kdy se budete vdávat, kdy budete mít děti. Je i toto znakem jakéhosi zařazení se, jemuž se třeba nevyřčeně bráníte?
No, určitě ano.
Proč?
No, protože je to role, která je mi, do které jsem nějak manipulována, vsouvána a není mi vlastní. No.
Máte k tomu odpor?
Skoro jo.
Proč? Je to zkušeností osobní, no, kterou jste viděla okolo sebe?
Určitě je to zkušeností z manželství mých rodičů.
V už zmiňovaném rozhovoru pro Salon práva jste také pravila, že práce stojí nejen proti poezii, ale i proti životu, proti poklidnému a povznášejícímu duševnímu rozjímání. Podle vás tedy práce brání duševnímu rozjímání? Je to v rozporu?
No, určitě je to v rozporu. Když pracujete, tak nemůžete přemýšlet v klidu.
Nejste vy sama osobně příkladem toho, že když se vám daří, dostáváte ceny, takže pracujete ve smyslu, pracujete, píšete literaturu a zároveň rozjímáte a jste mentálně spokojená?
Aha, no to je krásně řečeno, ale já jsem to myslela jako takovou tu práci, do které člověk dochází denně a pracuje tam pro nějakého zaměstnavatele a na rozjímání má čas, až když se vrátí domů.
Ale hypoteticky, když se vám bude dařit, nebudete tedy psát poezii, která se v Česku prodává opravdu pár set výtisků, ale v uvozovkách prorazíte a budete se opravdu moci věnovat jen té tvorbě, není to určitá svým způsobem zase uvozovky Kaloka Gáta, že jakoby spojíte příjemné s užitečným, že jakoby na jednu stranu duševně se vydáváte a zároveň si fyzicky k tomu můžete uspůsobit den?
No, to je ideální stav, ano.
Po němž pouze toužíte, ale zatím se vám ho nedaří naplnit.
No tak já jsem spokojená s tím, jak žiju. Nedaří se mi naplnit, a možná by se mi ani nelíbilo, kdybych neměla vůbec co dělat a nemusela si vydělávat ničím jiným než psaním.
Tak je nakonec pro vás ještě radost, že můžete dělat korektury?
No, radost to není, ale nevadí mi to.
Jak to vlastně člověk, který vytváří vlastní texty, vnímá, když se probírá a opravuje texty někoho jiného?
Já to beru jako práci, kterou si živím a vůbec nad tím takhle nepřemýšlím.
Posloucháte Studio Česko, jehož hostem je spisovatelka Kateřina Rudčenková. Sedíme v rozhlasovém studiu. Jaký vy osobně k rozhlasu máte vztah?
Já mám moc ráda rozhlasové hry, takže bych řekla, že je pozitivní.
Je to jeden z důvodů, proč jste se do jejich psaní pustila, že třeba už v minulosti některé vaše hry zazněly i v rozhlase?
Tady zazněla na Vltavě jedna hra, ale...
Ale v Olomouci zpracovali některé vaše povídky z knihy Noci noci.
Jo, to je pravda. Tak většinou jsem ty věci nepsala s tím účelem, aby zazněly v rozhlase, ale... byly zpracovaný až následně pro rádio.
Pro řadu lidí vašeho věku je rádio archaismus. Co vám na něm konvenuje? Je to určitá intimita?
Nejvíc se mi asi líbí, že člověk za A není rušený obrazem a za B přitom může dělat spoustu jiných věcí.
A na druhou stranu, když dělá spoustu jiných věcí, tak je to kulisový poslech a pořádně to rádio nevnímá.
No ne, tak já u toho většinou myju nádobí, tak to není zase tak intelektuálně náročný.
To nádobí vás ruší od toho poslechu. Musí vám to rádio hrát hodně nahlas, abyste to slyšeli.
No, však taky hraje hodně nahlas.
A v čem případně, jak se liší psaní a adaptování textů pro divadelní prkna a pro rozhlas?
Já jsem to vlastně neadaptovala sama. My jsme na tom spolupracovali s režisérkou a dramaturgem. Tak to bych asi měli zodpovědět oni.
Před rokem tedy, jak už jste zmiňovala, měla ve vysílání stanice Vltava premiéru vaše hra nazvaná Niekur. Tady je malá ukázka.
Nikde.
Niekur.
Obrostu fialovými listy.
Išlajsiu purpurinus lapus.
Kořeny nechám pod vodou.
Šaknis paliksiu povánim.
Dolehnou k tobě rány palice.
Pravierus langus išgirsi tolu moje.
Jak tu v zimě ukádí zabíjeli kapry.
Smugius Iš annos jamos.
Nakolik jste byla se zpracováním vaší hry spokojená?
Byla jsem moc spokojená, moc se jim to povedlo.
Konzultovali jste například v průběhu zkoušení?
Já jsem se účastnila těch zkoušek, ale spíš jenom jako takový nezávislý pozorovatel. Takže
jste nezasahovala režisérce Kateřině Duškové do její práce?
V podstatě ne, akorát jsme se scházeli na tom, že jsme se dohadovali, co budeme vyškrtávat, ale potom už to bylo na ní a na dramaturgovi Petru Mančelovi a tak dále.
Nakolik problematické vlastně pro člověka je vyškrtávat ze své hry? Řada umělců mluví o svých dílech jako o svých dětech. Mají k ním opravdu velmi osobitý vztah. Jak problematické například pro vás je škrtat?
No většinou to neškrtám já. Teda takhle, když škrtám sama, tak to je všechno v pořádku, protože škrtám to, co chci, ale když mi škrtají oni, tak to někdy bývá dost nepříjemný. Ale většinou, tak třeba Kateřina Dušková umí škrtat dobře.
Hru Někur v listopadu uvede divadlo Ungeld. Co chystáte dalšího?
Teď hodlám pracovat, tak psaní hry trvá zhruba tak jeden rok, takže to je to, co teď mám před sebou.
Hra je ve stádiu rozpracovanosti, ale stejně jako v biznisu to předpokládám i na divadle je takové, že není umění tu hru napsat, ale dostat jí k recipientům, dostat jí k divákům. Jak problematické například pro vás je tu hru dostat na jeviště?
Tak třeba s tou hrou Nijekur, to byla šťastná schoda, spoustu náhod, že jsem ji teda poslala do soutěže cen Alfreda Raduka, kde byla oceněná a díky tomu se potom přihlásilo divadlo, který by ji chtělo uvíst.
Je to tak, že člověk musí obcházet, nebo hry vznikají ve vašem případě na objednávku konkrétního ansámblu?
Ne, tak většinou píšu tu hru sama pro sebe s tou nadějí, že ji potom někde uplatním.
Pokud se tak nestane, jak velká frustrace to pro člověka je?
No tak s tím se dopředu počítá. To je prostě riziko tady toho psaní pro divadlo.
Je to třeba tak, že máte v šuplíku napsaných už několik her, které čekají na uvedení?
Ne, tak já jsem zatím napsala 4 hry, které vlastně s výjimkou jedný byly uvedeny. A přinejmenším ve scénickém čtení nebo v tom rozhlase.
A je zde ambice uvést i tu poslední?
No to vždycky je ambice.
Jestli to člověk nemá tak, že s tou hrou už není spokojen, případně se dostal mentálně někam dál a ta hra už nevyjadřuje jeho současné názory?
No to je pravda, že to se mi stalo se druhou hrou, kterou chtěl uvíst v divadle Na prádle Petr Hruška. My jsme na tom nějak pracovali a možná že k něčemu takovému došlo, že už jsem trošku dál někde jinde než v té hře a tak. To možná od toho odstoupíme.
Jak pak řešit situaci, kdy divadelníci chtějí hru uvést, ale vy se tomu bráníte právě proto, že už nejste s ní úplně osobně srozuměna, že s ní už mentálně nesouzníte?
Tak to se zatím ještě nestalo.
Hypoteticky, když ta situace přijde?
Jo, hypoteticky. Myslím si, že bych se tomu úplně nebránila, protože bych věřila, že když někdo chce to uvést, takže k tomu má nějaký vnitřní důvod.
Na druhou stranu, nebojíte se toho, když tu hru dáte v šanc někomu jinému a už nemáte vliv na to, jak bude inscenována, jak bude ten výsledný tvar vypadat?
Nebojím, já se většinou těším. A je to taková důvěra, že s tím udělají něco hezkýho.
Tedy nebojíte se toho, co zažil například Boris Vian? S nadsázkou se říká, že když viděl filmové zpracování své knihy Na plivu na vaše hroby, tak dostal infarkt.
Nebojím se toho. Myslím, že by ho nedostala.
Děj hry Nijekur je rámovan tvůrčím pobytem umělců z celého světa. K čemu kromě setkání s autory z jiných zemí jsou podobné akce dobré?
Dobré jsou k tomu, že máte čas a prostor napsat to, co chcete a nikdo vás tam neruší.
Na druhou stranu, když se setkáváte s těmi lidmi, není to tak, že ta vzájemná interakce s lidmi z různých prostředí a různých kultur člověka odvádí od té práce?
No, taky můžete se důsledně vyhýbat a s někým se nesetkávat.
A když se podíváme na tato setkání z jiného pohledu, tak jaký přínos je takovýchto tvůrčích stipendií pro ostatní než pro samotné autory? Dá se mluvit o tom, že pokud jsou to stipendia financována například z rozpočtu Ministerstev kultury, tak jde o podporu národní kultury živého umění?
No, tak je to asi myšleno.
Na druhou stranu je, řekněme, něco podobného v českých podmínkách dostatečné. Vůbec existuje něco podobného stipendia Ministerstva kultury právě pro autory vašeho typu?
No tak takový pobytový stipendia tady, myslím, neexistujou. Ministerstvo kultury asi podporuje spíš nějaké cestování a vysílání autorů na různé zahraniční festivaly nebo veletrhy a podobně.
Nakolik to považujete jako deficit pro české autory, protože když se podíváme do zahraničí, tak čeští autoři získávají stipendia z Německa, z Holandska, z Francie. Český stát je příliš nepodporuje. Není to pro vás osobně problematické? Protože když se podíváme například do Francie, tak ta velmi výrazně podporuje nejrůznější typy umění.
No určitě je to škoda, že nic takového nemáme a že vlastně jenom pořád někam necháváme se podporovat od zahraničí, ale sami tady nemáme nějaký dům nebo kam bychom mohli zvát ty zahraniční autory.
O umělcích a spisovatelích se v minulosti mluvilo jako o svědomí národa. Proč nejsou literáti schopni vytvořit jakousi silnou lobby, která by dokázala za své zájmy bojovat, protože když se podíváme, filmaři toho jsou schopni, jednají i s prezidentem v Karlových Varech, ovšem nevždy se setkávají se souhlasným názorem, proč literáti jsou velmi individualističtí a nejsou schopni táhnout za jeden provaz.
Protože už z podstaty vůbec toho psaní, to je tak individualistický asi, že to jsou takový jedinci, který se nespojujou.
Posloucháte Studio Česko, jehož hostem je spisovatelka Kateřina Rudčenková. Vy jste byla na stipendijní pobytu nejen co se týče literatury, ale také na stipendiu pro dramatiky, takže máte možnost určitého srovnání. Především ta druhá britská zkušenost je poměrně zajímavá. Jakou informaci o anglickém divadle jste si z toho měsíčního pobytu vzala?
No to bylo strašně zajímavý. Hlavní informaci o britském divadle jsem si vzala, že je vysoce aktuální a že díky tomu, že tam, když napíšete hru, tak hodně rychle může dojít k jejímu uvedení, tak díky tomu taky oni, autoři, můžou psát aktuální hry. Tak, ale i je tam vlastně po nich poptávka. To byla moje hlavní informace.
Ten divadelní provoz, jak je to například zajištěno?
No tak tam divadlo funguje úplně na jiný bázi než u nás, že tady máme ansámbly kolem divadel, kdežto oni si ty herce najímají a jsou to jenom, ta hra se hraje po určitou dobu, třeba měsíc nebo dva a potom už nastupuje další hra s jiným obsazením.
Ve Velké Británii jste byla loni, z New Yorku jste se vrátila poměrně nedávno. Na scénickém čtení jste tam uvedla hru Čas třešňového dýmu. Jaká toto byla zkušenost?
No to je čerstvá, protože jsem se vrátila minulý týden. Jaká to byla zkušenost? Zajímavý je to, že ta hra Čas třešňového dýmu zatím nebyla uvedena vůbec v češtině. A pracovala jsem na ní loni v Londýně, kde mi teda hráli britští herci. A teďkon jsem ji slyšela pro změnu v americkém provedení, takže jsem ji ještě neslyšela ani jednou česky.
A jak k tomu výjezdu vůbec došlo?
K tomu do toho New Yorku. Agentura Delia, která mě zastupuje, tak nabízela hry z poslední doby právě tomu americkému divadlu Immigrant Theatre a oni si ji vybrali, tu hru.
Došlo tedy k tomu, že jste vyjela do Spojených států, viděla jste scénické předvedení. Co bude dál?
Nevím. Nemyslím si, že tam dojde k nějaký jako plný produkci.
Navázala jste tam minimálně nějaké kontakty?
Navázala jsem kontakty, ale nenašla jsem tam režiséra, který by jako řekl, tak tuhle hru chci uvést, tak to ne.
Co vy a scénická čtení, jaký k nim máte vztah?
No tak jsem vděčná, že existují aspoň ty čtení.
A liší se to nějak výrazně v Česku a v zahraničí?
Nezdá se mi, že by se to nějak lišilo.
Přece jenom v zahraničí, když se zaměříme nejen na scénická čtení, ale také na autorská čtení, tak jde o poměrně rozšířený žánr. Proč to v Česku tolik nefunguje?
To já myslím, že funguje. Tady se toho děje hodně.
Změnila se situace oproti minulosti, nebo jde, řekněme, o určitou komunitu lidí? No. Přece jenom v zahraničí jde o velké klubové akce, kdy například autor, který čte ze svého díla, je doprovázen hudebníky. Mm-hmm. Jde o určitou show. Čeho si podobného v Česku nejsme zatím ještě příliš svědky.
Ale já myslím, že třeba básník Tomáš Míka si taky sebou vždycky přivede hudebníky a něco podobného se snaží dělat a myslím si, že třeba co provozuje Igor Malijevský s Jaroslavem Rudišem v divadle Archa, tak to vlastně je taková popularizace té poezie a literatury, tak určitě se to zlepšuje díky.
Je tedy tento způsob na vzestupu?
No zdá se, že jo.
Čím je to dáno, že Češi čtou nebo ne? Protože když se dělají různé komparace, tak z toho vychází, že Češi jsou vlastně největšími, nejčastějšími čtenáři na světě. Je tomu skutečně tak?
No já nemůžu mluvit za celý národ náš.
Tak vaše zkušenost, když se bavíte například s vašimi přáteli, s lidmi, kteří vás obklopují, je to tak, že lidé mají stále čas na knížku? Nebo je to soukolí současnosti tak mele, že opravdu jsou rádi, že stíhají, co musí?
No jak kdo? Jako já jsem obklopená kamarády básníky a literáty, tak ty samozřejmě mají čas číst, protože se tomu věnujou, ale je pravda, že lidi, který mají ty svoje běžné životy, tak asi toho tolik neučtou. No.
Když se zaměříme na scénu v zahraničí v Německu, do této oblasti jste byla vy také přeložena, vidíte například v Německu nějaké své spisovatelské soupotníky, kromě tedy například Judith Hermanové?
Tak to vůbec nedokážu takhle říct.
Co o kouzlení zahraničními autory? Často se zmiňujete například o Thomasu Bernhardovi.
Mm-hmm.
Je, řekněme, ta německá scéna, kterou v poslední době můžeme poměrně dobře mapovat na prknech divadla Komedie v Praze, tou, která vás velmi zajímá?
No to mě zajímá v minulosti. Je pravda, že teďkon jsem spíš se přichýlila třeba k tomu britskému dramatu, ale jako měla jsem období, kdy jsem byla úplně stržena Bernhardem a načítala jsem všechno od něj.
Takže od Thomase Bernharda a Alfrede Jelinekové jste se přesunula k Marku Ravenhillovi.
No, já to nemůžu takhle říct, že bych se přesunula zrovna ke Kulnes dramatice, tak určitě jsem se tím nechala ovlivnit, ale načítám různé jiné věci a hry.
Co tyto vlevy? Nebojíte se toho, že člověk se příliš inspiruje a posléze se ty prvky z těch viděných her, z těch, které se mu líbily, objeví v jeho vlastní tvorbě a může být obviněn z plagiátorství?
Já myslím, že to je přirozený, že člověk čte a načerpává vlivy toho, co čte, a potom to prostě nějak ho to ovlivní v tom, co píše. To je úplně přirozený.
V Německu se v minulých letech mluvilo o poměrně silné generaci mladých autorů, literátů a literátek. V Česku jsme něčeho podobného svědky v poslední době nebyli. V minulosti se mluvilo o ženách v literatuře, které se v současnosti pohybují okolo třicítky. Řada z nich vstoupila do manželství, mají děti. Čím si vysvětlit, že ta vlna v Česku v poslední době docela opadla?
Jsou to vlna čeho?
Vlna autorek, které se zjevily, které kritika objevila, které kritika opěvuje.
A koho myslíte konkrétně?
Můžeme zmínit Jeruchase a spoustu jiných autorek, které se v minulosti objevovaly. Kritika jejich první díla vychválila do nebes a posléze svým způsobem zapadly. Dá se mluvit o tom, že Česko je příliš malým trhem pro umělecké projekty a že opravdu se udrží pouze ta manufakturně vyráběná literatura.
Já vůbec nevím, protože co to je udrží? Jako malí jsme, ale asi v porovnání se čtenářstvem v jiných zemi je to vlastně všude stejný, protože čím větší země, tím sice víc čtenářů, ale i víc autorů. Takže si myslím, že to bude vlastně podobný.
Mluvila jste o generaci X. Chybí vám osobně například nějaký generační román, který by rezonoval s vašimi názory? V Česku se mluví o generaci Husákových dětí, která je, řekněme, teď na vrcholu svých sil, ekonomicky se velmi vzmáhá. Je zde poptávka po nějakém generačním románu?
No tak já ji cítím, asi proto jsem se vrátila k té knize. Ale já nevím, jestli tady je nějaký společný generační pocit, protože to nedokážu posoudit.
Kdybyste vy hypoteticky se toho měla chopit, co by podle vás, pro vás osobně, byly ty body, které by bylo nezbytné zachytit?
No já bych znova zachytila jenom svůj život a vůbec si ale nemám pocit, že jsem představitelem nějaký generace, za kterou mám mluvit. Jako já se spíš cítím vždycky jako nějaký outsider trochu.
Čím je to ráno, když jste outsider, který je oceňován?
Já nevím. Tak oceňován, já jsem taky zatracován, že jo?
Člověk, který je, řekněme, vysoko, tak je na něj lépe vidět, proto nejen sklízí aplaus, ale také dost často kritiku.
Jo, to je pravda.
Tak to berte z tohohle úhlu pohledu. Každopádně další otázka, když se zaměříme na vás osobně, ve svých textech mimo jiné analyzujete mužský a ženský pohled na svět. Nakolik se podle vás tyto pohledy liší?
No, liší se osobní zkušeností a hraním rolí rozlišných rolí v té společnosti.
Liší se energie muže a ženy?
Tak asi jako se liší energie jednotlivých lidí. Já bych to nerada zobecňovala na muže a ženy.
A když byste tedy měla rozdělit, tak jak byste lidi rozdělila?
No, dejme tomu na ty, který zajímá literatura a který ne, a který mají nějakou citlivost nebo smysl pro obchod, já nevím, podle různých kritérií.
Co kritérium člověka, který je aktivní a který se pouze veze?
No, to je taky kritérium.
Člověka negativního a pozitivního.
Můžeme tady rozstřídit lidstvo různě.
Když se na závěr dostaneme ještě k jiné sféře vašeho zájmu, stále fotíte?
Momentálně jenom na digitál, jako turista.
Poměrně despektem vyslovujete na digitál, proč?
No, protože to, aspoň ten digitál, který mám, tak neumožňuje nějaký umělecký focení.
Co vás tak fascinuje na focení aktů?
No, tak nahota je fascinující.
Nebylo už vše svým způsobem řečeno?
Možná ano, ale to ještě neznamená, že to přestává být zajímavý.
Nové úhly pohledu? Nebo nové vysvětlování? Nové příběhy?
No, tak já jsem nad tím takhle neuvažovala. Prostě z fotografie je pravda, že mě nejvíc zajímá fotografie buď portrét, nebo akt. A proto jsem to tak fotila.
Tak to bylo dnešní Studio Česko. Hostem byla básnířka a dramatička Kateřina Rudčenková. Děkujeme, že jste přišla a někdy příště ve vysílání Rádia Česko opět naslyšenou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Pěkný den přeje Ondřej Černý.